Cum ați observat, astăzi începem o nouă provocare, încercând ca să privim la niște epistole mai speciale în următoarea perioadă de timp. Și mă refer aici la 1, 2 Timotei și Tit. Pentru că nu doar că sunt scrisori separate, ci fac parte și dintr-o categorie anume și sunt numite scrisori pastorale sau sunt niște scrisori care au fost scrise pentru păstori. Astfel, unii păstori, chiar evanghelici, susțin că 1 și 2 Timotei, atât și Tit, nu sunt scrisori care trebuie să predicate în biserică, sau nu sunt pentru biserică, pentru că sunt pentru lideri și astfel bisericile ar fi bine ca să nu știe tare mult cum ar trebui să fie un lider, pentru că și așa au așteptări prea mari. Dar dacă îi mai înveți și 1, 2 Timotei și Tit, atunci așteptările față de păstori, de lideri din biserică, cresc și mai mult. Pentru că dacă celelalte epistole se adresează creștinilor în general și atunci se adresau și mie și fiecare dintre voi, unii cred că 1, 2 Timotei și Tit sunt mai mult adresate către liderii bisericilor, către păstori, sau astfel biserica n-ar putea ca să învețe nimic. Eu cred că noi să reușim, călătorind prin 1, 2 Timotei și Tit, să vedem că putem și noi, toți ca și biserică, să învățăm, începând ca și de altă dată, cu mine, în primul rând, și cu ceilalți frați care suntem în bordul, în conducerea bisericii. În original, în greacă, cartea poartă numele de Pro Timoteo A, care înseamnă către Timotei A. Noi avem unul Timotei. Destinatarul, cred că este foarte clar că se adresează lui Timotei și Pavel vine și zice că a fost un copil a lui născut de el când merge vorba despre credință. Dar când merge vorba despre viața fizică, noi cunoaștem că Timotei a fost născut într-o familie mixtă, merge vorba despre un tată grec și o mamă evreică sau din poporul lui Israel. Bun, Dumnezeu vine și ne spune că atât mama lui, cât și bunica lui, Eunice, Lois și mama Eunice au avut grijă ca Timotei din puncii, din copilărie să învețe cuvântul lui Dumnezeu sau scrierile poporului lui Israel. Timotei ajunge ca să se întâlnească cu Pavel în anul 48 după Hristos și rămâne lângă Pavel și colaborează cu Pavel până în anul 64, când este scris 1 și 2 Timotei, și până în anul 66, anul morții lui Pavel. Din ce cauză am vrut ca să privim la acești ani? Pentru a vedea că practic, până în ziua în care Pavel îi scrie lui Timotei aceste două scrisori, Timotei a stat lângă Pavel 16 ani. Deci nu merge vorba de o zi, nu merge vorba două, nu merge vorba de câteva luni. Ci Pavel sau Timotei a fost lângă Pavel ca și conlucrător timp de 16 ani, până în ziua în care îi scrie aceste epistole. Și dacă mai punem 2 ani care Timotei îi petrece cu Pavel până în anul 66, când Pavel moare, atunci reiese că 18 ani Timotei a stat lângă Pavel sau a fost conlucrător și a lucrat împreună cu Pavel. Timotei se convertește, dacă să uitați în Faptele Apostolilor, cu prima vizită a lui Pavel la Listra, Și este foarte interesant că la acea perioadă Timotei avea 25 de ani. Foarte mulți își pun întrebarea, ce-a văzut Pavel în tânărul Timotei de l-a luat cu el după convertirea? Cum arăta Timotei la 25 de ani de Pavel hotărăște ca să-l ia pe Timotei cu el, să-l ucenicizeze o perioadă lungă de timp, să aibă încredere în el, apoi, cum am văzut în textul nostru, ca atunci când apar probleme în biserica din Efes și Pavel trebuie să plece de acolo, Pavel să roage pe Timotei, care e foarte clar că nu a vrut ca să rămână acolo, pentru că este mult mai bine să stai în spatele lui Pavel și Pavel să meargă înainte și tu să stai lângă el, decât tu să rămâi și să trebuiască tu să iei inițiativa, dar Pavel insistă și Timotei rămâne în Efes pentru a ține piept acelor provocări sau acelor învățători străini care Pavel avertizase mai înainte și le vorbise despre acei lupi îmbrăcați în haine de oi. Dar eu stăteam și mă gândeam, dacă Pavel s-ar fi întâlnit cu mine la 25 de ani, dacă Pavel s-ar fi întâlnit cu voi la 25 de ani, așa cum s-a întâlnit cu Timotei, ce ar fi zis Pavel despre noi? Ne-ar fi luat în echipă, ne-ar fi întins mâna și ne-ar fi spus, haide să faci parte din echipa mea? Dar haide să lăsăm la 25 de ani. Dacă acum Pavel s-ar întâlni cu fiecare dintre noi, ne-ar întinde mâna, Pavel ar spune, haide cu mine în lucrare, în chemare, haide să împărtășim împreună lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu. Cu ocazia de la a doua vizită a lui Pavel în Listra, Pavel hotărăște ca să-l ia pe Timotei. Este foarte interesant. La prima vizită, Timotei se întâlnește cu Pavel, Timotei își predă viața Domnului și Timotei rămâne acolo și Pavel pleacă. Astfel, Timotei nu este luat deodată de către Pavel. Și la a doua vizită a lui Pavel în Listra, Pavel decide ca să-l ia pe Timotei cu el. Astfel, Timotei ajunge ca să fie crescut, ucenicizat și apoi ordinat chiar în lucrarea creștină de către Pavel. Și Timotei devine colaboratorul și însoțătorul lui Pavel în călătoriile sale prin Troa, Berea, Tesalonic și Corint. Asta găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 16 la 18. În timpul celei de-a treia călătorii misionare, Timotei este o perioadă de timp cu Pavel, așa cum spuneam, dar la un moment dat Pavel decide ca să-l trimită pe apostolul Timotei, îi zic așa, ucenicul Timotei, în Efes, în bisericile Macedoniei, pentru a putea ca să stea tare și să facă față provocărilor, așa cum am zis. Biblia ne descrie pe Timotei ca și o persoană timidă, la început, fără experiență, și o persoană bolnăvicioasă. Deci nu era o persoană care să trebuiască să-l ții, era o persoană timidă, retrasă, care ar fi trebuit tot timpul ca să-l încurajezi. Așa cum am spus, nu avea experiență și era bolnav, și asta vedem chiar și din scrierile lui Pavel, chiar în 1 Timotei 5 cu 23, lucrul ăsta ne se spune. Pentru că dacă adăugăm 25 de ani când Timotei este convertit, plus 18 ani cât timp Timotei petrece cu Pavel, la ce vârstă ajunge? A? Ce greu de adunat! 25 cu 3, cu 18. Observați? Era mai tânăr ca mine Timotei și era bolnav. Avea probleme. Dar observăm că Timotei lucrează cu credincioșie și cu devotament alături de Pavel. Observăm că Timotei are abilitatea de predicator, care l-a început fără experiență, dar apoi, punând talentul în negoț, Timotei are succes. Timotei demonstrează, așa cum am zis, că din cioșii de ucenic, rămânând lângă Pavel, chiar și atunci când Pavel este în temniță. Pentru că ar fi putut să spui, ok, Pavel este misionar, merge dintr-un oraș în altul, merg și eu. Când este Pavel pus în temniță, ce zici atunci? Mă duc acasă, întrag și eu respirația și aștept când Pavel este eliberat din temniță și când se pornește Pavel din nou în misiune, mă duc din nou cu Pavel în misiune. Ce faci Timotei când este pus Pavel în temniță?
Stă cu el.
Se duce acolo și zice, vreau și eu. Dacă l-ați luat pe învățătorul meu și l-a spus în temniță, vreau și eu să mă duc acolo, de bună voie. Nimeni nu l-a forțat pe Timotei, nimeni nu l-a arestat. Timotei se duce și stă în temniță doar din cauza că Pavel era în temniță și el vrea să ducă acolo ca să-l slujească în continuare pe Pavel. Eu stăteam și mă gândeam, cine astăzi ar fi în stare să facă așa ceva? Pentru persoana care a predicat Evanghelia, care l-a crescut în Hristos și atunci când ajunge ca să fie în temniță, să meargă de bună voie și să zică și eu stau cu el acolo. Pavel scrie epistola către unul Timotei în anul 64 după Hristos, la puțin timp după ce a fost eliberat din închisoarea din Roma. Trecuseră undeva între 7 ani și 7 ani și jumate de când Pavel avertizase bisericile din Efes cu privire la pericolul care avea să apară când vine și vorba despre învățătorii străini. Uitați ce spunea Pavel în Faptele Apostolilor 20, 29 la 30. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor curăța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Și ceea ce avertizaseră Pavel, fiți atenți, cu 7 ani în urmă, acum Pavel, ieșind din temnița de Roma, aude că lucrurile astea se întâmplă în bisericile din Efes și astfel, așa cum am spus, se roagă pe Timotei ca să meargă acolo. Și chiar în textul citit de astăzi, acum când o să mergem pe text, să vedem despre caracteristicile pe care le spune Pavel și despre ce s-a întâmplat în realitate cu acei oameni care au ajuns ca să învețe învățături străine în mijlocul bisericii din Efes. Timotei primește aceste epistole lui Pavel în timp ce el era deja în biserica din Efes, așa cum am spus. Iarăși Faptele Apostolilor ne vorbește că Pavel a depus o muncă enormă în Efes. Dacă în alte localități Pavel a stat perioade mai scurte, atunci în Efes Pavel stă o perioadă foarte lungă de timp. Faptele Apostolilor 19, 8 la 10, uitați ce spune. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Deci merge urma 3 luni, el a învățat în sinagogă, dar nu a plecat de acolo, din oraș, ci doar din sinagogă pleacă. Dar fiindcă unii rămâneau împetriți și necredincioși, vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și i-a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Deci 2 ani și 3 luni cel puțin Pavel stă și predică și învață, ucenicizează pe cei din Efes care l-au primit pe Domnul. Așa spune cuvântul Dumnezeu că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Este foarte interesant, date istorice ne vorbesc și ne spun în felul următor, că după ce a început Pavel să predice Evanghelia în Efes, peste 50 de ani, Templele păgâne din Efes au rămas goale, multe dintre ele chiar au fost închise. Din cauza că oamenii nu se mai duceau la temple și nu se mai închinau altor Dumnezei. Iarăși, din nou, date istoricii ne vorbesc, în acea perioadă în Efes erau peste 100 de biserici și noi știm că atunci bisericile nu se adunau în localuri, ci erau mai mult biserici de casă. Apoi, abia peste vreo 200 de ani de la moartea lui Pavel, atunci când Constantin declară creștinismul ca și religie oficială în Imperiul Roman, încep ca să construiască biserici și încep oamenii ca să aibă locașuri, așa cum aveau și celelalte religii, templele lor să fie casă unde oamenii să se adune. Dar până atunci, bisericile se adunau în casă. Astfel este foarte interesant. Atunci când vine cu Dumnezeu și ne spune că Timotei trebuia să supravegheze biserica din Efes, la ce se referă cuvântul lui Dumnezeu? Era o bisericuță undeva în casa cuiva și Timotei trebuia să stea acolo să aibă grijă ce se întâmplă cu frații din cerula aceea? Nu. Când merge vorba despre biserica din Efes, merge vorba despre sutele de biserici care erau formate în casele unora credincioși din, orașul Efes. De aceea, foarte mult să-și pun întrebarea, când vine Pavel și zice lui Timotei, te-a lăsat acolo ca să rânduiești lucrători, apostol, episcop și așa mai departe, și pun întrebarea, păi câți episcop trebuia ca să aibă biserica din Efes? Câți trebuie să aibă?
Peste 100.
Peste 100, dacă era peste 100 de biserici în oraș, cel puțin dacă era câte un lider pus în fiecare biserică, trebuiau ca să fie peste 100 de oameni. Eu stăteam și mă gândeam, cât timp i-ar fi luat lui Timotei ca să meargă să viziteze măcar fiecare grup, fiecare biserică, ca să stea de vorbă cu ei. Știți, eu când eram la Nesporeni, de multe ori mă plângeam și mă văicăram că era biserica de la Nesporeni și mai erau câteva sătuși alăturate, unde erau grupuri și trebuia să mergi. Și din cauza că așa era la noi, ori înduiala, că cine poate să o facă numai o persoană care este ordinată, când era duminica, cine era cea mai periculos sau cea mai grea duminică pentru mine, pentru că trebuia ca să fac cina la Nesporeni și pe urmă trebuia ca să eu prin toate satele unde erau grupuri ca să facem cina. Și nimeni nu vroia altă duminică, toți vroiau ca să fie în rând cu lumea, să fie în prima duminica lunii așa cum trebuiește. Mă gândeam cât de greu era lui Timotei ca să facă față. Închipuiți-vă, stă Timotei la casa unde locuiește și în aceeași săptămână vii reprezentanță din vreo 12, 13 sau 15 grupuri de astea și zic, Timotei, avem nevoie ca să vii la noi. Unde se ducă Timotei duminică? Deci, noi, din ce cauza v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegem că nu era o lucrare ușoară. Nu era biserica din Efes o biserică care era de câteva mii. Și venea Timotei, marele învățător, înaintea la mii de oameni din biserica din Efes și învăța. Îi sfătuia, încerca ca să îi îndrepte când merge vorba despre învățături greșite. Și lucrarea lui Timotei în Efes era mult mai dificilă și era mult mai grea. Este interesant care este dorința și ce vrea ca Timotei să realizeze. În 2 Timotei 2, 1 la 2, uitați ce spune Pavel lui Timotei, dar tu, copilul meu, întărește în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și ei pe alții. Practic aici Pavel ne dă modalitatea în care bisericile atunci se dezvoltau, creșteau și făceau lucrarea la care au fost chemați, ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Era ceva deosebit de tactica, mie mi se pare, și de modalitatea care astăzi se încearcă de a se folosi. pentru că este ceva mai personal. Pavel îl instruiește pe Timotei, Timotei este îndemnat să încredințeze învățătura primită de la Pavel sau la rândul lui să instruiască pe alții, dar acei alții să aibă și ei capacitatea, zice Pavel, ca la rândul lor, ce să facă? Să învețe pe alții. Și practic aici avem așa un lanț sau o estafetă nevăzută, dar care Pavel vrea ca să lucreze când merge vorba despre lucrarea lui Dumnezeu. În general, dacă e ceva legat de conținutul cărții, Epistola către Timotei 1-2, dar și Tit, sunt, așa cum am zis, niște cursuri foarte practice de teologie pastorală. Unii care vin și spun că cine vrea ca să ia un curs de teologie pastorală de la cel mai bun profesor care a existat vreodată, Pavel, să studieze serios 1 și 2 Timotei. Și să vedeți că el are dreptate cine spune acest lucru. Dar cel mai important și ideea centrală la care Pavel se concentrează, o găsim în 1 Timotei 3, 14 la 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, fiți atenți, să știi cum trebuie să te porți în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Asta este scopul scrierii la 1 și 2 Timotei. Pavel vrea ca Timotei, Pavel vrea ca noi, studiind aceste cărți, să știm fiecare în dreptul nostru cum trebuie să ne purtăm în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. De aceea, dacă la început în capitolul 1 avem acea introducere pe care Pavel o face și un îndemn special pe care îl repetă la sfârșitul epistolei. Apoi în capitolul 2 avem lucrarea în biserică, rugăciunea în biserică, avem poziția femeii în biserică, avem lucrătorii în biserică, capitolul 3, prezbiterii, diaconii, apoi avem conduita lucrătorilor creștini, cum trebuie să combată învățăturile mincinoase, cum trebuie să practice evlavia, cum trebuie să fie o pildă de viață și învățătură, care trebuie să fie relația între tineri și bătrâni, cu privire la îngrijirea văduvilor din biserică, cu privire la relațiile între liderii din biserică sau prezbiteri cu prezbiteri, în relația cu cei care sunt robi, acei care sunt liberi, în relație cu cei care sunt bogați, acei care sunt săraci. Toate astea se rotesc în jurul să știi cum trebuie să te porți în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și așa cum spuneam la început, este adevărat că mai mult se referă la lideri, pentru că Timotei era un lider, dar sunt niște adevăruri care se referă la fiecare dintre noi. Pentru că nu doar un lider trebuie să se poarte ca atare când merge vorba despre casa Dumnezeului celui viu. Mai ales că Noul Testament vine și ne pune în fața lui Dumnezeu pe aceeași cântar sau pe aceeași treaptă. Da, ca și slujbă și ca și chemări suntem diferiți. Dar când merge vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, vine cuvântul și ne spune foarte clar. Căci voi sunteți o preoție sfântă. Și unii își duceau lucrarea și își făceau slujba preoți în Vechiul Testament. Unde? În casa lui Dumnezeu. Și vine Pavel și zice că el scrie aceste epistole pentru că vrea ca să știm cum trebuie să ne purtăm în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului nostru. intenționat a repetat lucrul ăsta pentru a încerca ca să combată acea idee pe care, așa cum am zis, am întâlnit-o foarte des, că 1-2 Timotei, știți, sunt cărți care ar trebui ca să fie studiate doar de către păstori, la întâlnirea păstorilor sau în școlile teologice, acolo unde sunt pregătiți păstorii. Versetul 1, haideți să mergem pe textul care îl avem astăzi. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului nostru, Iisus Hristos, nădejdea noastră. Este ceva deja standard în felul și modul în care Pavel își începe scrisorile lui, prezentându-se pe el ca și apostol al Domnului Iisus Hristos și spune foarte clar lucru care s-a realizat prin porunca lui Dumnezeu. Și nu odată, este foarte interesant, Pavel îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul nostru. De obicei, noi când spunem Mântuitorul nostru, ne referim la cine? La Domnul Iisus Hristos. Dar este foarte interesant aici, Pavel cum le inversează, parcă intenționat le inversează. E vine și spune că porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Din ce cauză Pavel îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul nostru? Și nu se referă la Domnul Iisus ca și Mântuitorul nostru?
Hotărârea lui Dumnezeu.
Putem?
Hotărârea lui Dumnezeu.
Este hotărârea lui Dumnezeu, dar mie mi se pare că aici Pavel și vrea ca să arăte și schimbă adesea în scrierile lui cu locurile, tocmai pentru a ne arăta acea frumoasă și nipătrunsă idei de care oamenii au fost preocupați, sunt și sunt și au să fie preocupați. Și mă refer aici la a înțelege și a explica Trinitatea. Cum un Dumnezeu în trei persoane. Astfel că Pavel aici nu face nicio greșeală numindu-L pe Dumnezeu Mântuitorul nostru. Pentru că ne spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu că planul mântuirii a fost întemeiat de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Astfel, nu este, așa cum am zis, nicio greșeală, că Pavel dă acest titlu sau atribuie titlul de mântuitor lui Dumnezeu, atribuindu-i Domnului Iisus titlul de nădejdea noastră. Către Timotei, spune el, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Iisus, și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Acum, dacă să vă uitați la celelalte epistole pe care Pavel le scrie către biserici și la epistolele care le scrie către Timotei și Tit, în acest salut este o diferență. De obicei, Pavel vine și spune har și pace de la Dumnezeu. Har și pace sau pace și har. De data asta, însă, Pavel introduce aici un termen nou. Când se adresează lui Timotei. Care e el?
Îndurare.
Îndurare. Har, îndurare și pace. Acum vreau să vă zic că s-au făcut foarte multe discuții și dezbateri și lămuriri cu privirea din ce cauză Pavel când îi scrie lui Timotei, îi scrie și îndurare. Au nevoie liderii din biserică de mai multă îndurare decât ceilalți când scrie bisericilor, scrie har și pace, dar la păstori, la prezbiteri le trebuie și îndurare. În Biblie, termenul îndurare este folosit foarte larg și are diferite semnificații. Este un studiu biblic, dacă puteți să-l găsiți pe online, cine vrea, așa se numește, despre îndurări. Nu despre îndurare, dar despre îndurări. Însă și titlul vă vorbește, vă spune că termenul îndurare este folosit într-o mulțime de sensuri. Îndurare găsim în cuvântul lui Dumnezeu ca și cinstii care se oferă atunci când ești tocmit la slujbă. Noi aici, în America, suntem familiar cu asta. Se deschide o poziție și se duc cu o grămadă oameni și ce fac? Pun sau aplică sau își pun rezumeu acolo. Și șeful alege pe unul. În sensul în care folosește uneori Biblia cuvântul îndurare, este tocmai atunci când tu ai luat poziția dată. Atunci când șeful, într-un fel, riscă, s-a îndurat și te-a ales pe tine. Dar așa cum am spus, este vorba de cinstea care ți se oferă tocmindu-te la slujbă. Cu alte cuvinte, atunci când merge vorba despre un păstor, despre un lider în biserică, și Pavel vine și zice pace sau har, îndurare, Pavel se referă la acest aspect, într-un fel, a cinstei pe care Dumnezeu i-a dat-o, oferându-i sau tocmindu-l la slujba dată. Apoi, în alte situații, acest termen din original este ca și încredere. Încrederea pe care o are Dumnezeu. Știți posibil că ați auzit ideea asta? Că Dumnezeu, atunci când a încredințat lucrarea Lui la oameni de-al de noi și de-al de mine, a luat un tare mare risc. Haideți să ne uităm în viața noastră de zi cu zi, mai ales acei care aveți copii mici și aveți serviciu și trebuie să duceți copiii la un daycare, să-i încredințați cuiva pentru 6, 7, 8 ore. E ușor să găsești cui să încredințați copiii sau nu e ușor? Nu e ușor. Mai ales când te mai uiți pe internet și vezi că alții mai pui camera ascunsă și văd ce fac acei care au grijă de copii cu copiii, strângi de schinare și nu ți-ai adua pe mâinile nimănui. Cum închipuiți-vă, care este modul și gradul de încredere a lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu încredințează lucrarea Lui la oameni ca mine și ca fiecare dintre noi? Merge Dumnezeu la un risc. Vă aduceți aminte când spune Domnul Iisus pilda aceea că a venit și a încredințat slujba la cineva și stăpânul s-a dus într-o țară depărtată. Și când colo aici care l-a pus la slujbă, ce a început să facă? Zice Biblia, să-i bată chiar pe cei care i-au încredințat stăpânul. Deci este un risc foarte mare atunci când ne uităm la modul în care Dumnezeu hotărăște ca să aleagă și să încredințeze lucrarea Lui anumitor oameni. Și atunci când vine Pavel și zice îndurare, se referă și la încrederea pe care Dumnezeu o a acordat-o sau eu oferit-o, i-a arătat-o lui Timotei, încredințându-i responsabilitatea despre care vorbeam mai înainte. Dar totodată îndurare găsim în cuvântul lui Dumnezeu și când merge vorba și este tradus la noi ca și iertare, ca și bunătate, este asociată cu îndurare. Viața omului are de-a face, în general, cu îndurarea lui Dumnezeu. Mântuirea noastră, mântuirea omului, are de-a face cu îndurarea lui Dumnezeu. Călăuzirea omului de zi cu zi are de-a face cu îndurarea lui Dumnezeu. Slujirea, lucrarea, are de-a face cu îndurarea lui Dumnezeu. Psalmul 5 cu 7, uitați-vă ce spune psalmistul acolo. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Prin îndurarea Domnului am ajuns azi aici. Este o cântare care o cântam mai înainte și spuneam, în îndurarea Domnului, cum am ajuns? Nu știu. Răscumpărat pentru ce sunt, care mult am greșit. Cum am ajuns să fiu ales? Cum am ajuns ca Dumnezeu să-mi încredințeze o lucrare? Cum am ajuns ca Dumnezeu să se îndure de mine, să-și arate bunătate, să-mi ofere mântuire? Cum am ajuns? Nu știu. Spune autorul cântării. De ce a venit el și zice, Timotei, tu ai avut parte de har, Nu știi cum ai ajuns acolo? De îndurare, pentru că ai ajuns acolo. Și de pace. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. După cum spuneam, Pavel pleacă în Macedonia și Timotei își face ce răbd de bagaj, le șede la ușă cu bagajul, gata. Când îi duci, ce zice Pavel? Timotei, de data asta, trebuie să rămâi unde? În Efes. Nu cred că ușor s-a despărțit Timotei de Pavel. Dar cuvântul ne arată foarte clar că Timotei ascultă, supune lui Pavel și rămâne în Efes. Și mai mult ca asta, primește și această slujbă nu ușoară. Dacă i-ar fi zis Pavel deodată, Timotei, tu trebuie să rămâi în Efes ca să faci ordinări. Duci într-o duminică și ordinezi într-o biserică, duci într-o duminică, ordinezi, de la praznic la praznic, de la bucurie la bucurie. Poate că ar fi rămas mai ușor, nu? Te duci azi la bucurie la o biserică și ordinezi un păstor duminica viitoare la alta. Dacă sunt multe ordinări, mai faci și în mijlocul săptămânii, dacă nu supăr păstorii că nu au fost ordinați duminică, dar au fost ordinați în altă... Pentru că și aici s-ar fi putut să facă de dezbatere. Băi, tu ai fost ordinat sâmbătă, eu am fost duminică, eu sunt mai mare. Tu ai fost ordinat de sabat, așa că ești evreu. Dar Pavel vine și zice ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Cum poți să faci lucrul ăsta? Timotei aude că în biserica care se adună în casa lui Anatolii, liderul de acolo învață o altă învățătură. Pavel vine și zice lui Timotei, Timotei, tu ai responsabilitatea ca să poruncești celor care învață altă învățătură să-și evalueze învățătura. Cum vă închipuiți că ar arăta practic lucrul ăsta? Haideți să ne închipuim. Noi suntem biserica care ne adunăm în casa lui Anatolie. Ca și biserică avem Ion, lider, care învață o altă învățătură. Ce îi cere Pavel lui Timotei? Un lucru foarte greu. Închipuiți-vă, cum poți și cum ar fi putut să vină Timotei la noi în biserică și să spună, Ion, tu stai acolo jos, acum și eu să vă spun, frați dragi, că păstorul vostru, liderul vostru, învață pe alăturea cu drumul. E ușor? Cine dintre voi ar fi gata ca să facă o astfel de lucrare? Să ducă într-un grup care ei se cunosc unii cu alții, știu unii cu alții, zi de zi se adună, acolo împreună se roagă, acolo împreună au cina, împreună, însă un grup de familie, cam cum eram noi ca biserică la început, dacă nu încă mai restrâns atunci când ne adunam acasă. Să vină unul de-al de Timotei și să înceapă să ne să că ce-i greșit, ce nu-i greșit, ce-i drept, ce nu-i drept. Pentru că asta zice el. Să poruncești unora să nu mai învețe pe alții alte învățături. Dacă să le zici să nu mai învețe alte învățături, înseamnă că ce trebuie să le zici?
Să înveți învățătura sănătoasă.
Nu. Să oprească de învățat. Pentru că asta zice mai departe, versetul 4. Să nu se țină de basme și de înșurări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Basme, originalul vorbește mituri, născociri, lucruri neadevărate, lucruri inventate. Înșurări de neamuri, merge vorba aici despre genealogii sau ideea lui Pavel este aici mai mult cu privire la ceea ce discutam joi la studiu, când vine vorba despre unul dintre prietenii lui Iov, care a îmbrățișat teologia tradiției și care acum joi am discutat despre el și ce spunea el. Noi suntem de azi, noi nu știm nimic. Noi trebuie să ne uităm și să învățăm de la cine? De la părinții părinților noștri. Când vine aici vorba despre înșeluiri de neamuri, cam aceeași idee o are Pavel. Dar el vine și zice mai departe aici, care dau naștere mai mult la certuri de vorbi decât fac să înaintez lucrarea lui Dumnezeu. Și așa este. Atunci când Biserica Domnului Iisus, când oamenii lui Dumnezeu încep ca să discute ceea ce ține de invenții, despre basme, despre înșurări de neamuri, despre tradiții, despre ceea ce nu ține de cuvântul lui Dumnezeu, dar ceea ce ține de părerile noastre, Pavel vine și spune foarte clar, lucrurile astea, speculațiile astea, nu fac ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze, dar ce fac? Ca copiii lui Dumnezeu să-și certe. Să-și certe pentru nimicuri, pentru lucruri care nu au valoare. Este pur și simplu o simplă dispută care satisface doar o curiozitate a omului, dar care nu face la creșterea bisericii. Sau, cum zice el mai departe la versetul 5, care nu contribuie la ținta poruncii. Și care e ținta poruncii? Ținta poruncii, zice el, este dragostea. Acum dacă încei ca să te contrazici pe lucruri care îți înșeruiri de neamuri, care îți basmi, ele zice mai departe flecării. Să ajungi la ținta poruncii dragostea. De obicei când se începe a discuta astfel de teme, și de obicei noi nu le discutăm când avem servicii, de obicei astfel de lucruri se discută mai mult la adunările de membri. Cât de plin de dragoste se despart atunci frații unii de alții? După o astfel de discuții. El vine și spune foarte clar. Ținta poruncii este dragostea. Care vine dintr-o inimă curată. Dintr-un cuget bun. Și dintr-o credință neprifăcută. Vreau să vă spun că am fi putut să ne oprim la versetul ăsta și o să avem 3 mesaje doar din versetul ăsta. Încercând ca să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu atunci când spune că inima trebuie să fie curată, apoi cugetul trebuie să fie bun și credința să fie neprefăcută. Este important ca să ținem minte aceste adevăruri, 3, care duc la ținta dragostei, pentru că ceea ce urmează, Pavel vine și zice că problema acelor lideri care au început să învețe învățături străine, tocmai s-a pornit atunci când au deraiat sau au alunecat de la aceste 3. De la a avea inima curată, de la a avea cuget, intenții, gânduri bune și de a avea o credință adevărată, neprefăcută sau nefățarnică. Ce spune versetul 6? Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, care? Acelea 3 de mai sus. Au rătăcit și s-au apucat de flecării. Originalul la flecării zice vorbire fără rost. Dar rădăcina acestui cuvânt este cuvântul care caracterizează oamenii care n-au minte. De obicei, un om care n-are minte vorbește fără rost. Sau cum zicem noi, vorbește pe alăturea cu drumul. Asta este ideea care el vine aici și o spune. Dar așa cum am spus, el vine și o zice că problema acestor oameni au început atunci când ținta lor nu a mai fost ce? Dragostea. Acționez. Spun ceea ce spun. Întreb ceea ce întreb. Învăț ceea ce învăț. Din cauza că vreau ca să fim una. C- când s-a dus de la ținta aceasta, care vine foarte clar, o inimă curată, doar având inima curată poți să ajungi la ținta dragostii, un cuget bun, intenții, gânduri care stau în spatele acțiunilor bune și dintr-o credință neprăfăcută. Sau o credință, așa cum zicem noi, sinceră. Acești oameni de aici au pornit și au început ca să alunice. Practic au părăsit într-un fel, am putea să zicem, cadrul de protecție pe care îl dă Dumnezeu și ajung ca să fie robii unor gânduri, motivații și atitudini necurate sau murdare. Ei vor, zice versetul 7, să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Cu alte cuvinte, nu știu nici scopul, nu știu nici ceea ce măcar învață. Și apoi el face referire la ceea ce am învățat deja nu odată și în Roman și în Galateni, când Pavel încearcă ca să lămurească rolul legii și locul legii în viața creștinilor. Noi știm, el zice, că legea este bună. Și unii se opresc aici și zic, înseamnă că legea trebuie să fie practicată. Dar uitați să și el. Dacă cineva o întrebuințează, cum? Bine. Deci legea e bună dacă o întrebuințează cineva, bine. Că apoi el se vine să spună foarte clar cum trebuie să fie întrebuințată legea și pentru cine e legea. Care a fost scopul legii? Dacă nu era lege, zice cuvântul Dumnezeu, nu cunoșteam ceea ce este păcatul. El zice că legea este ca să-i demonstreze omului păcătos că e păcătos. Și asta spune el. Dar versetul 9, când merge vorba despre copiii lui Dumnezeu, el vine și zice că știm că legea nu este făcută pentru cei neprihăniți, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavii, necurați, pentru ucigători de tată și ucigători de mamă, pentru ucigători de oameni. Este foarte interesantă afirmația pe care o spune aici Pavel. Îmi aduc aminte foarte mulți oameni, chiar care nu aveau cu biserica și cu credința, când eram în Moldova, făceau afirmații legate de ceea ce spune Pavel aici. Când mergea și spunea că este păcătos, deodată spunea, eu n-am despărțit casa nimănui, eu nu sunt curvar, eu nu sunt bețâv, eu n-am ucis pe mama, n-am ucis pe tata. Păi vine și spune că scopul legii și lucrarea legii sau întrebuiințarea legii corect este pentru cei care trăiesc în fără de lege. Și dă aici lista. Dar el spune la început că știm că legea nu este făcută pentru cei neprihăniți. Și la ce se referă la cel neprihănit? Exact. Se referă la cei care sunt în biserică. În Romani 6, 14 și 15, Pavel zice că și păcatul nu va mai fi stăpânit asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează aici? Să păcătuim ca să... că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum. Asta este, am putea să zicem, modul în care legea este bună și este întrebuințată bine. Și lista continuă. Pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzători de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru oricine este împotriva învățăturii sănătoase. Acum, cu siguranță că foarte mulți ar fi vrut ca Pavel să oprească după, pentru cei ce jură strâmb. Acolo sunt ucigători de oameni, acolo sunt curvare, acolo sunt sodomiții, acolo sunt vânzători de oameni, acolo sunt mincinoși. Dar lista continuă și ultimii pe listă cine sunt? Pentru orice este împotriva învățătorii sănătoase. Deci ca să ajungi în lista pe care o dă aici Pavel, nu-i neapărat să fii curvar și nu-i neapărat să-l omori pe mama sau pe tata. Nu-i neapărat să vinzi oameni și nu-i neapărat de dimineață până seara să spui doar minciuni. Pavel vine și spune și include în această listă pe cei care sunt împotriva învățăturii sănătoase. Și am putea să spunem aici a cei care sunt împotriva Evangheliei. Am putea să spunem aici a cei care erau în bisericile din Efes și pe care Timotei avea responsabilitatea și chemarea ca să meargă și să îi confrunte. El nu le spune aici cum ar trebui ca să îi confrunte, a să vedem mai târziu aici la introducere, doar Pavel îi trasează lui Timotei într-un fel liniile sau domeniile în care Timotei ar trebui ca să acționeze. Și vine și spune aici standardul după care ar trebui ca să o facă Timotei. Versetul 11. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Este foarte interesant. Eu mi-am pus întrebarea, din ce cauză Pavel nu zice aici, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care ți-a fost încredințată ție?
Este un...
Interesant, nu? Cum se prezintă Pavel la început? Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului nostru Iisus Hristos, nădejdea noastră. Pavel a pus foarte mare accent, dacă ne uităm în lucrarea lui, pe modul și felul în care el a primit la început vestea bună, sau așa cum o numește Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vă duci aminte la momentul în care vine și zice, chiar dacă eu aș veni și aș predica și aș zice o altă Evanghelie, să deschideți ușa și să-mi dați un șut și să mă trimiteți de unde am venit. Pavel vine și face aici această afirmație foarte importantă. Anume, Evanghelia care a primit-o el și care a încredințat-o lui Timotei. Lanțul pe care îl discutam din 2 Timotei care el îl vorbește, exact este același. Ce ai primit de la mine și ce te-am învățat pe tine, exact asta ce să faci. Să încredințezi la alți oameni de încredere care exact lucrul ăsta să-l încredințeze unde? Mai departe. Practic, Pavel vine aici și zice foarte clar. Noi dacă vrem ca să venim înapoi la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, la original, nu trebuie să ducem la Evanghelia lui Timotei. Nici nu trebuie să ducem la Evanghelia ucenicilor lui Timotei. Și Pavel vine și zice, trebuie să veniți unde? La origine. De aceea, mie mi se pare că nu întâmplător, ci Pavel este foarte conștient atunci când încheie și zice și dă standardul ăsta foarte clar, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. De aceea, ideea cu care aș vrea ca să încheiem în această dimineață este că atunci când avem înclinația, când suntem puși în circumstanță, în situații în care cineva întrebuințează greșit, cineva se ocupă, cum zice Pavel, cu flecările, cineva se ocupă cu înșeruiri, cu tradiții. Să ne uităm foarte clar să vedem unde găsim locul în ceea ce învață Evanghelia pe care o primit-o Pavel. Evanghelia pe care noi o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Tot timpul oamenii au avut probleme când mergea vorba și merge vorba de a încredința ceea ce au făcut. Spuneam, Pavel scrie 1-2 Timotei în anul 64, în anul 66 Pavel moare. Cu siguranță că când Pavel scrie aceste epistole, nu le scrie ca și niște cărți de studii, ci sunt mai mult ca și un fel de testament înainte de moarte. Foarte des Pavel folosește în scrierile lui ideea de a păstra ceea ce am făcut eu. Și este foarte interesant că de fiecare dată când am avut ocazia ca să discut cu oameni care au început o lucrare sau alta, atunci când nu mai pot ca să facă față lucrării și trebuie ca să o lasă, cel mai tare sunt preocupați ca cei care au să o iei să păstreze ce au făcut să nu distrugă. Discutam când a fost fratele Mihai Malancea la noi și l-am provocat cu această întrebare spunându-i, pentru că tot m-a provocat legat de lucrarea de aici, am zis, cu Biserica Speranța, într-un fel, e clar că au potențial, au oameni noi, tineri, care au terminat colegiul, care au implicat acolo în lucrare și se vede că pregătește, într-un fel, echipa la care are să plăși lucrarea. Dar provocarea mea a fost cu privire la universitate sau la colegiul care a început mic într-o clădire acolo la Schenoasa și care acum are o implicare foarte mare. S-a întrebat cu aia să lăsați colegiul. Și mi-a zis că au stat deja nouă dată cu cei care au început colegiul la Chișinău, fratele Sergiu Namesnic și alții. Și ce îi sperie cel mai tare este tocmai provocarea pe care le-am făcut-o eu. Ce se întâmplă când ei nu mai pot să facă față? Și trecerea anilor 2018, 2019 și 2020 și aș te spui tot mai mult că n-au să poată să facă. Cui lasă lucrarea? Cui o încredințează? Mie mi se pare că pentru Pavel a fost și mai dificil când vedea că se apropie ziua în care, cum spunea el, pentru mine este mai bine să mă duc, pentru voi este mai bine să mai rămân. Cui să încredințeze? Pavel a găsit oameni cui să încredințeze și unul dintre ei este Timotei. Timotei s-a descurcat bine în a urma ceea ce au făcut și ceea ce a învățat Pavel. Cât de bine s-au descurcat acei pe care au învățat Timotei la rândul lor. Cât ceva să vedem în mesajul următoare. Dar este important ca privind în aceste cărți, în această epistolă, testament al lui Pavel, să nu scăpăm din vedere așa dorință pe care am zis că o are Pavel cu privire la Timotei și cu privire la fiecare dintre noi. Să știi cum trebuie să te porți în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Din ce cauză? Vreau ca să ne concentrăm pe acest lucru. Din cauza că una dintre învățăturile străine, care mie mi se pare că își face loc foarte mult în lumea evanghelică, în care facem noi parte, este tocmai cu privire la acest aspect al lui Pavel. Vin oamenii și zic astăzi că nu mai contează așa de tare cum te porți în casa Dumnezeului celui viu. Pentru că Dumnezeu se uită, ziceți voi, la inimă. Nimeni nu zice că Dumnezeu nu se uită la inimă și nimeni nu zice că când zice aici Dumnezeu, Pavel, cum să te porți în casa lui Dumnezeu, nu se referă că să ai și o inimă Aceste aminti, care a fost problema la aceea care a unicat? Prima, că nu a avut o inimă curată. Inima curată, da, și amin. Asta vrea Dumnezeu ca să fie și asta vrea Dumnezeu ca să aducem cu noi în casa lui Dumnezeu. Gânduri frumoase, atitudini bună, asta eu vrea ca să aducem. Dar, atunci când se referă Pavel și când vine și vorbește la cum trebuie să se poarte un lider, cum trebuie să arate viața unui lider, cum trebuie să se poarte o femeie, cum trebuie să se poarte o văduvă, cum trebuie să se poarte un bărbat, cum trebuie să se poarte un tânăr, la ce se referă Pavel? Unde trebuie să se poarte ei? În lume, dar mai ales unde? Cum trebuie să te porți în casa Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului? De aceea, această idee, invenție, mie mi se pare că trebuie lăsată la o parte. Și să rămânem la acest adevăr. Și călătorind prin aceste epistole, să ne aducem aminte, pentru că eu cu siguranță știu că majoritatea dintre noi știm. Posibil cei mai tineri să învățăm împreună încă o dată. Cum trebuie să ne purtăm în casa Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și Domnul să ne ajute, ca în duminicile următoare să ne vorbească, să ne deschidă gândurile și intențiile și dorințele lui Pavel pentru Timotei, care astăzi, cu siguranță, sunt pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Amin. Amin.
Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne ridicăm în glorie, Domnului.